je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 2. mart, slijede vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio privremeno van snage zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. CIK potvrdio, Bradara predsjednica Federacije BiH, Stojanović i Lendo potpredsjednici. U Grčkoj protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Vlada poručila da će nezavisna istraga donijeti pravdu. Portparol Europske komisije Peter Stano ponovio, lideri Srbije i Kosova su se usaglasili oko plana o normalizaciji odnosa. Ukrajina brani Bahmut, grad koji je uništen i pod stalnim napadima ruskih trupa koje žele da ostvare svoju prvu veliku pobjedu više od pola godine. Sastanak najviših diplomata grupe G20 završen je u New Delhiju bez konsenzusa o ratu u Ukrajini. Na marginama tog samita nakratko su se sastali Blinken i Lavrov. Vrijeme sutra pretežno oblačno u Bosni sa slabim snijegom, u Hercegovini s kišom. Dnevna temperatura između 2 i 8, na jugu od 9 do 13 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Povodom ocjene američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara da je moguće miješanje Rusije u predsjedničke izbore u Crnoj Gori, analitičar digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović kaže.
Neki strateški ciljevi Rusije u regionu Zapadnog Balkana, pa i samim tim u Crnoj Gori, mogu se posmatrati kroz razne hibridne aktivnosti na opstrukciji evropskih i euroatlantskih integracija zapadno-balkanskih država, uz posticanje antizapadnog raspoloženja.
Mostar još uvijek nije mjesto gdje će se manjine ili marginalizovane grupe, kao i one sa invaliditetom, osjećati ugodno. Ivica Pavlović je u invalidskim kolicima.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen, spušten, ali nije dobro spušten. Kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja.
Na Niškoj klinici za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju ljekari operišu srce i krvne sudove i vikendom da bi smanjili liste čekanja. Načelnik klinike Dragan Milić.
Vi imate sada listu koja je, kada smo počeli, bila 149 bolesnika, pričamo za kardiohiruške pacijente, ona je sada nekih 105.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je privremeno van snage zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske do donošenja konačne sudske odluke, informiše Marija Augustinović.
Odluka kojom je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage zakon o nepokretnoj imovini BH entiteta Republika Srpska stupa na snagu odmah. Radi se o zakonu koji regulira prava svojine nad imovinom koju koriste predstavnici javne vlasti u Republici Srpskoj, a koji je u suprotnosti s ranijim odlukama Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda BiH.
Ovo je odluka samo o privremenoj mjeri do donošenja konačne odluke Ustavnog suda. Ustavni sud je ocijenio da zaista postoje razlozi da se ova privremena mjera donese i sa aspekta pravne sigurnosti i eventualno štetnih posljedica koje mogu nastati početkom primjene ovog zakona. Odluka nije donesena jednoglasno. Potpredsjednik Zlatko M. Knežević je dao izjavu o neslaganju sa ovom privremenom mjerom.
Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske stupio je na snagu 28. februara, a dan ranije ga je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt suspendovao, upozoravajući da se pitanje državne imovine ne može riješiti jednostranim mjerama. Odgovarajući na pitanje novinara šta će se dogoditi ukoliko Republika Srpska ne ispoštuje današnju odluku Ustavnog suda, Galić je kazala da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine dužno reagirati po slučaju.
Mi ne trebamo obavještavati tužiteljstvo. Tužiteljstvo po službenoj dužnosti treba pratiti, jer tužiteljstvo će biti upoznato sa odlukom o privremenoj mjeri.
Ustavni sud donio je odluku odlučujući po zahtjevu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića, 11 zastupnika zastupničkog doma i 5 delegata Doma naroda državnog parlamenta. Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom iz 2005. godine, koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik Paddy Ashdown, zabranjeno je raspolaganje državnom imovinom do donošenja zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini su trenutno aktivne 52 javne kuhinje za podjelu besplatnih obroka, u kojima se hrani 18.000 građana. 34 objekta ove vrste i namjene nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 17 objekata je u Republici Srpskoj i jedan u Brškov distriktu. Mapiranje javnih kuhinja koje je izvršio UNDP Bosne i Hercegovine navodi da broj korisnika javnih kuhinja se povećao za 500 u 2022. godini u odnosu na 2021. Javne kuhinje u najvećem obimu pružaju uslugu podjele toplih obroka, skoro pola miliona obroka koje podijele mjesečno. Najzastupljenije ugrožene kategorije društva među korisnicima su penzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe sa poteškoćama u razvoju te pripadnici romske populacije. U novoj infografici pogledajte gdje se nalaze javne kuhinje u Bosni i Hercegovini, a na stranici slobodnaevropa.org potražite pod naslovom 52 javne kuhinje za 18.000 gladnih u Bosni i Hercegovini.
Nakon neuspjelih pregovora s menadžmentom javne zdravstvene ustanove Brčko, zdravstveni radnici stupili su u svakodnevni polusatni štrajk upozorenja. Oni traže povećanje plata, bolje uslove rada i potpisivanje kolektivnog ugovora. Ako se njihovim zahtjevima ne udovolji u narednih 10 dana, stupit će u generalni štrajk. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Nakon nedavnog stupanja u štrajk upozorenja uposlenih u zdravstvenom centru Bijela kod Brčkog, njima su se jučer pridružili i uposlenici javne zdravstvene ustanove iz Brčkog. Član štrajkačkog odbora nezavisnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu Brčkog distrikta dr. Samir Mujkić kaže da je Brčkog distrikt svojevremeno bio prvi u Bosni i Hercegovini po osobnim dohocima uposlenih u javnom sektoru.
Brčko distrikt koji je svojevremeno bio primjer kada su u pitanju davanja koja proizilaze iz radnog odnosa, sada više to nije, on je sada na začelju te neke kolone. Mi smo sve ove godine bili strpljivi, uzimajući u obzir da nisu idealne prilike nigdje u okruženju.
Dr. Mujkić ističe da su njihove kolege u entitetima sada u povoljnijem materijalnom položaju.
Tako da je Brčko distrikt zapravo sada ostao na začelju nekada, a nekada je predvodio u tome. Zbog toga mi nemamo pravo da više čekamo, jer naprosto do toga spontano neće doći. To nas je naučilo ovo naše dosadašnje dugogodišnje iskustvo.
Rješenje većine svojih problema zdravstveni djelatnici vide u donošenju kolektivnog ugovora.
Naše plate i sva ostala primanja su bila zasnovana na nekim paušalnim odlukama Skupštine distrikta koja su datirana prije 15 i 20 godina. Mi do sada nismo imali kolektivni ugovor. Mi želimo da imamo kolektivni ugovor u kojem će sve te pojedine stavke biti precizirane, izražene kroz koeficijente i kojima ćemo se rukovoditi. Tražimo povećanje plate za ljekare za 20%, ali za medicinske sestre za 25%, znači više nego što mi treba da dobijemo. Noćni rad i za sve ostale nemedicinske radnike.
Ako se njihovim zahtjevima ne udovolji u narednih 10 dana, iz svakodnevnog polusatnog štrajka upozorenja, djelatnici javne zdravstvene ustanove Brčko stupit će u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A Mostar još uvijek nije mjesto gdje će se osobe sa invaliditetom, manjine ili marginalizovane grupe osjećati ugodno. To je stav nevladinih aktivista, kao i nekih od zvaničnika koji su ukazali na neusklađenost i neprovođenje zakona koji se odnose na bolju zaštitu ranjivih grupa stanovništva. Aktivisti također smatraju kako je potreban i bolji angažman samih građana, te da samo iznošenje stavova na društvenim mrežama neće riješiti probleme. Više o tome Mirsad Behram.
Ivica Pavlović iz Mostara je u invalidskim kolicima. Kaže da se inače teško kretati po Mostaru jer je prepreka mnogo, pogotovo kada je riječ o visoko podignutim trotoarima. Pavlović posebno naglašava.
Mene nekako najgore to me žalosti i ljuti istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen i urađen je, spušten, ali nije dobro spušten. Znači to me baš naljuti, ono kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja. Ipak to ostaje prepreka neka, iako je donekle prilagođen, ali nije skroz.
Upravo odgovore na pitanja kao što su kakav je pristup javnim prostorima kao i sadržaj za osobe sa invaliditetom, zatim mogu li se žene i djevojčice slobodno kretati u večernjim satima, mogu li majke i bebe šetati gradom zbog automobila na trotoarima, da li su Romi zastupljeni u obrazovanju, traže nevladine organizacije kroz projekat Prostori koji pokreću. Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije, poznatije kao LDA Mostar, kaže da trenutno se ne može reći da je Mostar inkluzivni grad. Nevladine organizacije projektom nastoje da građani ostave svoje prijedloge koji će biti obrađeni i dostavljeni institucijama, jer građani ne znaju kako doći do institucija.
Nažalost, pisanje po društvenim mrežama nije toliko produktivno i želimo građankama i građanima ponuditi kanal koji mogu koristiti za postupanje po problemima sa kojima se suočavaju.
A problemi su različiti. Tako, na primjer, Adela Gosto, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova u Gradskom vijeću Mostara, smatra da se žene u tom gradu ne osjećaju sigurno. Gosto tvrdi da je veliki problem neusklađenost zakona sa Istanbulskom konvencijom, kao i to što, na primjer, zakon o ravnopravnosti polova sa državnog nivoa nije usklađen sa krivičnim pravom.
Nemate adekvatnu sprovedbu, znači nešto što zakon o ravnopravnosti polova, kao što je nasilje i bilo kakav oblik nasilja, tretira kao krivično djelo, naš krivični zakon tretira kao prekršaj. To vam sve govori da je činitelj toga djela nakon 24 sata pušten van.
Haris Idriz, rukovodilac Odjela za razvoj i vanjsku saradnju na Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, podsjeća da tu školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta, kojima se, nažalost, događaju verbalni, ali i fizički napadi.
Sigurno da očekuju određenu inkluzivnost u samom gradu Mostaru. Međutim, postoje i veliki broj primjera da učenici se javljaju sa određenim problemima vezanim za inkluzivnost. Dakle, nije u onom segmentu koji bi trebao biti grad inkluzivan, ali se radi na tome.
Ovdašnje društvo je u dobrim koracima ka inkluzivnosti, ali se još ne može govoriti o potpunoj inkluzivnosti osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kaže Marijan Tustonja iz Ureda za studente sa invaliditetom Sveučilišta u Mostaru.
Ali ono što mi trebamo rušiti jesu barijere u biti mentalnog sklopa ljudi i onoga kako je društvo doživljava osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.
Inače, o ovim temama bilo je riječi na današnjem skupu pod naslovom Da li je Mostar inkluzivan grad, koji je održan u Mostarskom centru za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ulaganje u istraživanje i razvoj u Bosni i Hercegovini su na nivou statističke greške. Bez tih investicija nema ni razvoja privrede. Prema podacima Državne agencije za statistiku, zato se izdvaja 0,19% bruto domaćeg proizvoda, koji iznosi 38 milijardi i 600 miliona maraka. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Javni i privatni sektor, prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u istraživanje i razvoj uložili su nešto više od 7 miliona maraka ili 0,19% od bruto domaćeg proizvoda. To je znatno manje od razvijenih država Europske unije, gdje se za te namjene izdvaja između 2 i 3,5% BDP-a, koji je s druge strane daleko veći od bosansko-hercegovačkog. Direktor Centra za izvrsnost Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Ismar Alagić.
I to direktno se manifestuje i reflektuje na konkurentnost naše privrede. Znači, naša privreda treba da bude poligon gdje će se u stvari implementirati ti efekti razvoja istraživanja. To direktno utječe na njenu konkurentnost i mi svjedočimo činjenici da Bosna i Hercegovina kroz to strukture proizvoda radi relativno malo proizvoda koji spadaju u savremene tehnološke generacije.
Zbog toga domaća privreda uglavnom prodaje radnu snagu, a ne pamet, i obavlja jednostavnije poslove za inostrane kompanije, kaže sekretar Društva za robotiku Bosne i Hercegovine Isa Karabegović.
Radeći lom poslu umjesto da radimo vlastite proizvode, jer bez istraživanja, ulaganja u nauku nema ni vlastitog proizvoda. Tu je najveći problem. Jer onda moraju i kompanije ulagati, jer industrija 4.0 je, znači svijet ulaže u najnovije tehnologije, tu je najveći problem sada. I sad dolaze kompanije, prljivu tehnologiju prebacuju u Bosnu i Hercegovinu, odnosno manuelni rad, a dok oni u Europi uvode potpunu automatizaciju.
Profesor na Mašinskom fakultetu u Zenici, Fuad Hadžikadunić.
Naša država, vladajuće strukture i oni koji odlučuju o tome moraju shvatiti što prije da kako se više bude ulagalo u nauku koja ima svoju svrhu, dakle da će onda biti i okruženje i rezultati u proizvodnom sektoru i u poboljšanje života bit će bolji i veći.
Ulaganja u istraživanja i razvoj utiču na privredni rast. Bez njih nema više inovacija u privredi, odnosno novih proizvoda, tehnologija, uvođenja novih sirovina i otvaranja novih tržišta.
Vidite da svi naši akademski i drugi stručnjaci, dakle, sa ovih prostora kada odu u sredine u koje već o tome vode računa, da oni procvjetaju u smislu da onda pokažu svoje ukupne potencijale i sve su to danas renomirani stručnjaci.
Ponovo profesor Ismar Alagić.
Imate nebrojen broj slučajeva gdje su visokoškolske institucije nabavile određenu opremu koja apsolutno nije valorizovana i koja izbliza nema onaj obim korištenja koji je u skladu sa cijenom i sredstvima koja su potrošena za njihovu nabavu.
Razmjere nedavno otkrivene afere sa falsifikovanim fakultetskim diplomama pokazuju i koliko se u Bosni i Hercegovini zapravo cijeni znanje. I to je dio šire priče o minornim ulaganjima u nauku, razvoj i istraživanja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Dok je stanje na Bahmutskom frontu i dalje teško, u Grčkoj se održavaju protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule najmanje 43 osobe. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je Kinu da pregovara sa Ukrajinom o miru. A više o ovome u prilogu Alema Bajramovića.
U protestima u Grčkoj koji se održavaju nakon tragične željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 43 ljudi, demonstranti su se sukobili sa policijom ispred sjedišta Hellenic Traina u Atini, kompanije odgovorne za održavanje grčkih željeznica. Protesti su također održani u Solunu i gradu Larisi, u blizini mjesta gdje se sudar dva voza dogodio u utorak uvečer. Grčka vlada je rekla da će nezavisna istraga donijeti pravdu, a u cijeloj zemlji proglašena je trodnevna nacionalna. Nažalost, podsjetimo, putnički voz koji je prevozio oko 350 putnika, od kojih su mnogi bili studenti koji su se vraćali u Solun nakon dugog vikenda i proslavljanja grčkog pravoslavnog posta, velikom brzinom udario je direktno u teretni voz. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju municije za borbene avione F-16 Tajvanu u vrijednosti od 619 miliona dolara, saopštio je Pentagon. Prodaja oružja će vjerovatno dodatno pogoršati onako napete veze između Vašingtona i Pekinga, koji u više navrata zahtijevao prekid takvih dogovora, smatrajući ih neopravdanom podrškom Tajvanu, koji Kina smatra dijelom svoje teritorije. Pentagon je jučer saopštio da je američki State Department odobrio potencijalnu prodaju Tajvanu na oružanje i opreme, koja uključuje 200 protivavionskih naprednih raketa i 100 projektila. Ukrajinske snage i dalje drže svoj položaj u razrušenom istočnom gradu Bahmutu. Ruske trupe napreduju sjeverno i južno od grada želeći ostvariti svoju prvu veliku pobjedu u više od pola godine, što bi bio korak ka zauzimanju ostatka regiona Donbasa, trenutno glavnog cilja Moskve. Sam Bahmut je uništen, a u njemu živi tek nekoliko hiljada stanovnika, od predratnih 70 hiljada. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je danas Kinu da ne šalje oružje Rusiji za pomoć u ratu u Ukrajini i umjesto toga zatražio od Pekinga da izvrši pritisak na Moskvu kako bi se ruske trupe povukle sa teritorije Ukrajine. U govoru u njemačkom parlamentu Scholz je rekao da je razočaravajuće što se Peking suzdržao od osude ruske invazije, iako je pozdravio napore Kine ka nuklearnoj deeskalaciji.
Meine Botschaft an Peking ist klar.
Moja poruka Pekingu je jasna. Iskoristite svoj utjecaj u Moskvi da podstaknete povlačenje ruskih trupa i ne isporučujte nikakvo oružje agresorskoj Rusiji.
Scholz je poručio Rusiji da povuče svoje trupe i da će istog momenta rat završiti, te da je važno da Putin čuje ovu poruku koju šalju zemlje svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se nakratko danas na samitu grupe G20, što je prvi njihov sastanak u posljednjih nekoliko mjeseci. Do susreta je došlo kada su odnosi između Vašingtona i Moskve naglo pali, dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Visoki američki zvaničnik rekao je da je Blinken iskoristio diskusiju da Lavrovu iznese tri tačke. Da će Sjedinjene Američke Države podržavati Ukrajinu onoliko dugo koliko je potrebno da se rat okonča, da Rusija treba da poništi svoju odluku da suspenduje učešće u nuklearnom sporazumu Novi Start i da Moskva oslobodi zatvorenog Amerikanca Paula Velana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ocijenio je mogućim da se Rusija umiješa u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori analitičar digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović. On kaže da je takva mogućnost realna i da je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaje od 2014. godine. Sa Jovanovićem je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jovanoviću, kako komentarišete izjavu američkog izaslanika za Zapadni Balkan
Gabriela Escobara, koji ne isključuje mogućnost da se Rusija umješa u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Da li ovo treba da zabrine političku i širu javnost kada ovakva izjava dolazi sa ovako visokog mjesta?
Rekao bih da izjava ne iznenađuje, budući da je Rusija duži niz godina prisutna na različite načine uključena u društveno-politička događanja u Crnoj Gori. I njihov uticaj ovdje nije zanemarljiv, pogotovo nakon izbora 2020. godine i smjene vlasti, od kada su dominantno proruske i prosrpske strukture učestvuju u izvršnoj vlasti, što dodatno daje slobodu domaćim proksijima da djeluju. Politička kriza, podjelu društvu i neka nerazješena pitanja prošlosti svakako da predstavljaju podno tlo za širenje dezinformacije i propagande u cilju ostvarivanja nekih širih geopolitičkih interesa. Svakako da predstojeći izbori i popis stanovništva koje se onako dosta deklariše sa različitih adresa kao ključno političko pitanje, svakako da to sobom nose opasnost od uplitanja, što je praksa za početak 2014. godine.
Koliko je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaja tokom izbornog i drugih važnih procesa, kroz koje u stvari aktivnosti se najčešće sprovodi strano miješanje u izborni proces u Crnoj Gori, šta je dosadašnja praksa pokazala?
Nedostatak snažnih i demokratskih institucija jedan je od razloga zašto je Crna Gora posebno ranjiva na maligni, odnosno štetni uticaj koji dolazi iz trećih strana. Sve strukture vlasti u zadnjih 20 godina su omogućile upliv stranog malignog uticaja, budući da su institucije u Crnoj Gori u kontinuitetu opterećene raznim problemima, od korupcije, partitokracije i nepotizma. I to je 2018. godine dovelo i do stagnacije u pregovorima za članstvo u EU. Smjena vlasti na parlamentarnim izborima 20. godine nije donijela te neke očekivane suštinske promjene. Naprotiv, rekao bih da i onako slabe institucije su dodatno rušene i nastavljena je praksa zanemarivanja državnih interesa, a lični partijski interes Srpske pravoslavne crkve su u kontinuitetu postavljani kao prioriteti i 42. i 43. vlade. I onda upravo zbog toga takav društveno-politički ambijent u zemlji omogućio penetraciju stranog uticaja i dobio je novi zamah od početka ruske agresije na Ukrajinu.
Zašto Crna Gora nema institucije koje bi mogle da spriječe spoljno miješanje u ovom konkretnom slučaju i danas u predsjedničke izbore? I šta se do sada pokazalo, da li postoji uopšte politička volja stranaka i političke elite da se spriječi miješanje u izbore sa strane?
Imamo institucije, ali njihova funkcionalnost je upitna, jer institucije čine ljudi. Upitno je da li oni obavljaju posao, odnosno da li institucije obavljaju posao za koje su konstituisani. Pitanje je također veliko šta se dešava sa obavještajnim sektorom, budući da se za djelovanje vežu brojne kontroverze. A treba se sjetiti da je nekoliko dana nakon međunarodne akcije u suzbijanju ruskog uticaja, to je bio septembar, čini mi se, prošle godine, vlada Crne Gore bez jasnog i preciznog artikulisanog obrazloženja po nehitnoj proceduri na telefonskoj sjednici smijenila rukovodstvo Agencije za nacionalnu bezbjednost, čime je dovedeno u pitanje posvećenost vlade borbi protiv ruskog malignog djelovanja, budući da je tu međunarodnu akciju pohvalilo veliki broj međunarodno relevantnih adresa.
Sa Milanom Jovanovićem, analitičarem Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice, razgovarao je Srđan Janković. Na klinici za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu operacije srca i krvnih sudova obavljaju se i vikendom. Riječ je o dobrovoljnom radu ljekara ove klinike kako bi ukinuli liste čekanja za svoje, po pravilu, životno ugrožene pacijente. Akcija je potekla iz samog kolektiva i sprovodi se posljednjih 6 vikenda. O tome više Dragana Cvetković.
Dobrovoljno dodatno angažovanje lekara u operacionim salama kardiohirurške klinike u Nišu počelo je 20. januara. Traje već 6 nedelja, a prema očekivanjima trajaće najmanje još toliko do potpunog ukidanja liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova. Načelnik klinike dr. Dragan Milić za Radio Slobodnu Evropu kaže da je inicijativa pokrenuta od strane grupe mladih lekara i da je prihvaćena od čitavog kolektiva.
Ideja naša je bila da tim nekim dodatnim radom, vanrednim, zašto mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pitanje pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala. Vi imate sada listu koja je, kada smo počeli, bila 149 bolesnika, pričamo za kardiohiruške pacijente, ona je sada nekih 105. Naša je procena da ćemo možda još jedno 5-6 vikenda, negde do Uskrsa, imati listu zakazivanja, a ne listu čekanja. Zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju, jer na našoj listi se, nažalost, umire.
Jedan od inicijatora je dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, koji kaže da su oni kolege želeli da daju šansu pacijentima da produže život, a sebi šansu da se bave lečenjem u optimalnom roku.
Nekako to ide vrlo lagano, a lista se smanjuje. Mi smo sad skinuli skoro trećinu pacijenata.
Posle samo mesec i po dana na odeljenju vaskularne hirurgije uz rad vikendom, liste čekanja su prve nestale, ističe dr. Nenad Ilić, vaskularni hirurg.
Prošle nedelje sa mojom ekipom vaskularnih hirurga odradili smo ukupno 21 vaskularnu operaciju, i to operaciju karotidnih arterija i jednu hitnu hirušku vaskularnu operaciju.
Dr. Velimir Perić, anesteziolog, kaže da klinika ima dovoljno lekara njegove specijalnosti i da se sada uspevaju da se organizuju.
Nikada do sada nije bilo nekih otežavajućih okolnosti, da neki dan ne može da se pokrije, uvek se lako i brzo dogovorimo na početku nedelje.
I medicinske sestre su prihvatile da naprave novu organizaciju za uslove povećanog obima posla. Aleksandra Milenković i Tijana Todorović rade sa pacijentima u intenzivnoj nezi.
Drugačija interna organizacija rada ovde sa našim sestrama, sa pravljenjem rasporeda, nabavkom potrošnog materijala i lekova. Inače, što se porodice tiče, oni svakako osjećaju to, ali...
Malo samo organizaciju kod čuvanja dece i to je to, ništa drugo. Bitni su pacijenti.
Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju Kliničkog centra u Nišu radi sa 34 lekara i 80 tehničara i ostalog bolničkog osoblja. Oni sa ponosom ističu da funkcionišu kao jedna velika porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Unsko-sanskom kantonu počela je realizacija novog programa osposobljavanja nezaposlenih osoba, ovoga puta za zanimanje kuhar. Radi se o projektu Aktivacija nezaposlenih osoba na tržištu rada, koji finansira Međunarodna organizacija rada, a implementira Centar za promociju lokalnog razvoja Plod Bihać. Detaljnije će Azra Bajrić.
Za prvo organizirano stručno osposobljavanje u Unsko-sanskom kantonu za zanimanje kuhar, Rasmin Mušeta iz Bihaća se među prvima prijavio.
Kuhanje je moja strast od malena, znači želim tu diplomu pošto se ne može ići u budućnost bez nekog papira, džaba ljubav, džaba sve, znači treba imati papir, i želim preporučiti isto ovaj kurs za edukaciju mladi koji nisu u mogućnosti da obuče se, da idu u školu, koji imaju volju i koji žele raditi.
Glavni uvjet za učešće u programu bio je da se kandidat duže vrijeme nalazi na evidenciji nezaposlenih. Poput Rasmina, većini od 14 učesnika, obuka je bitna i zbog ljubavi prema kulinarstvu.
Ja sam Dizdar Alma, dolazim iz Bihaća. Odlučila sam se na obuku u kuharstvu. Dugi niz godina sam nezaposlena, završila sam školu, tehnolog sam u profesiji, hemičar. I tako sam odlučila, jer volim i kuharstvo i... mislim da je to nešto što uvijek ženi je potrebno. I ako ne dobijem neko zaposlenje kao kuhar, mislim da će mi to valjati kroz život.
Ja sam Topčagić Amela, dolazim iz Bosanske Krupe i danas sam ovdje zbog edukacije u kuharstvu. Želim da se zahvalim organizaciji Plodu, suradnji sa školom Cazin srednjom i naravno svom gradu Bosanska Krupa, koji su nam omogućili da dobijemo certifikat u zvanju kuhara.
Program osposobljavanja realizira se u drugoj srednjoj školi Cazin, koja je prethodno uradila nastavni plan i program od 200 sati koji je certificiran od Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Haris Ćoralić, direktor škole.
Planirano je da se održi i teoretska i ova praktična nastava u našem kabinetu ugostiteljsko-turističke struke. Radi se o licima koja su nezaposlena. Jedna plemenita misija njih koji se nakon toliko godina vraćaju, s obzirom da su to zrelije osobe, vraćaju se u one školske klupe, ali u biti ovaj vid posla će im u mnogome značiti ova edukacija, da bi na kraju dobili to uvjerenje, odnosno certifikat koji će im značiti puno kao konkurenti na tržištu rada.
Program osposobljavanja je urađen u skladu sa potrebama hotelijera i ugostitelja u Unsko-sanskom kantonu, čime se povećavaju mogućnosti zapošljavanja neposredno nakon završetka obuke. Sastavni je dio projekta aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko-sanskom kantonu, koji finansira Evropska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada putem lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosanska Krupa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.